O galego e as novas tecnoloxías únense no corpus de referencia do galego actual, un proxecto do Centro Ramón Piñeiro sobre o que afonda o investigador da Universidade da Coruña, Mario Barcala. Benvido á Radio Nacional e moi boas tardes.
Boas tardes.
Para comenzar, quizáis sería bo explicar que é exactamente o corpus de referencia do galego actual, o que se coñece como CORGA.
O CORGA, o corpus de referencia do galego actual, é un corpus lingüístico que é dicir un conxunto de documentos que pode ser consultado a través da rede para facer diferentes tipos de estudos lingüísticos.
E que é o que diferenza o CORGA de outros corpus lingüísticos?
Pois, ademais da metodoloxía que se utiliza para procesar todos estes documentos, que garante unha calidade óptima nestes recursos, o máis diferenciador é o tamaño do corpus, xa que actualmente consta de máis de 25 millóns de formas. É moi raro atopar corpus desta magnitude.
Dende 1975, se non teño entendido mal, son os datos, as referencias que podemos atopar no CORGA.
Sí, é así, desde 1975, que cando se empezan a albiscar algúns indicios de normalización, e desde a data que incorporamos documentos ao corpus.
Na súa tese define unha metodoloxía para construir corpus lingüísticos estruturados, algo moi importante para coñecer, por exemplo, cal é o uso que se fai do galego. Unha metodoloxía que se apoia necesariamente nas novas tecnoloxías a construcción destes corpus.
Pois sí, así é, porque realmente estudos onde se propoñan metodoloxías para construir corpus, os estudos que dispoñemos actualmente ou as propostas que hai son xa bastante antigas, da década dos 70 ou dos 80. Precisamente un dos valores engadidos da miña tese que adapto unha metodoloxía ás correntes tecnolóxicas máis actuais, xa que o resto de metodoloxías están xa obsoletas.
E son quizáis tamén precisamente as novas tecnoloxías as que permiten unha actualización constante da base de datos. Neste caso van unidas as dúas cousas.
Sí, efectivamente, é moi importante a tecnoloxía, xa que cada vez se poden automatizar máis procesos, facer que estes procesos sexan máis confiables, etcétera. Van unidos da man neste caso.
Polo que me dicía ao principio, este corpus se pode consultar a través de internet, pero non sei se polas súas características vai destinado principalmente a ser unha fonte de consulta dos investigadores, máis que do público en xeral.
Sí, efectivamente, no, a ferramenta de busca é principalmente para investigadores, sobre todo lingüistas, que queiran ver exactamente as formas de uso ou facer buscas sobre o uso de expresións da lingua, etc. Principalmente os investigadores que utilizan o CORGA son investigadores da lingua.
E cales son o tipo de consultas máis habituais? Que é o que se quere saber cando un investigador acude ao corpus de referencia do galego actual?
A verdade é que non temos datos actualizados, pero bueno, sobre todo son pretenden facer consultas, por exemplo, para ver en que medida a aprobación dunha normativa ou algún fenómeno que ocurre no noso país se as medidas que toma o goberno influe na medida en que as persoas utilizan as propostas que fan desde as altas esferas, non? A nivel terminolóxico, a nivel lingüístico, as diferentes organismos fan propostas de uso da lingua e entón pretenden ver os investigadores se esas novas expresións ou as expresións que propoñen na norma, se son utilizadas nos diferentes textos que se incluen no corpus.
Estamos a falar sempre de usos dende un punto de vista estrictamente lingüístico, por chamalo así, ou tamén dos usos, dos eidos onde se soe utilizar, por exemplo, ou en que forma a lingua galega. Digo porque, por exemplo, hai normativas, pode ser a normalización lingüística, o novo decreto sobre o galego no ensino que quere aprobar a Xunta. Todo isto se acabará incluindo no corpus de referencia do galego actual de alguna maneira?
Vamos a ver, o CORGA o que recolle son textos escritos de prensa, de revistas, de textos de diferentes textos, novela, ensaio, etcétera. Entón, aí o que se reflicte é o uso que fan as persoas á hora de redactar documentos. Polo tanto, simplemente o que se pode atopar é realmente o uso da lingua, que tipo de formas utilizan os escritores á hora de escribir, que formas se empregan máis que outras. Por exemplo, se desenvolvemento, que é un pouco o que propón a norma, se utiliza máis que desenrolo, etc. Ese tipo de buscas son as que se soen facer no sistema.
Sí, dende un punto de vista estrictamente lingüístico,
sí,
¿no? Podríamos decir de esa manera literal. ¿Considera, en todo caso, que ese tipo de ferramentas sirven para potenciar o galego?
Sí, por supuesto. Ademais, constame que en diferentes seminarios e cursos se están pregando o Corga como exemplo de base de datos de consulta para facer precisamente este tipo de estudos. Calquera ferramenta deste tipo serve para potenciar o uso do galego.
E existen bases de datos deste tipo noutras autonomías con lingua propia?
Pois probablemente sí, eu descoñezo, porque eu centraime máis en corpus de grandes dimensións e efectivamente en corpus de grandes dimensións hai bastantes poucos. Hai o corpus do español, hai dous ou tres. Creo que hai algún catalán, descoñezo se hai algún vasco deste tamaño, son bastante máis pequenos.
De acordo. Mario Barcala, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe en Radio Nacional e moi boas tardes.
Boas tardes, grazas a vos.